Розділ сьомий. Тихий вечір. Був тихий червневий вечір, і птахи вдруге за нинішній день влаштували чудовий концерт. Співців та співачок зібралася сила селенна. Майже на кожній гілочці сиділа яка-небудь пташинка і мало не захлиналась від щастя, яке повінця сповнювало всю її істоту. Коли хлопчики вийшли через перелаз свого саду на дорогу, в небі ширяв яструб. Птахи довкола поступово замовкли, як тільки він почав наближатися. Більшість із них поховалась, але польовий жайворонок, який щойно висвистував на купині посеред широкого лугу, марно шукав собі захистку. Яструб прискорив політ. Жайворонок метнувся у бік, напружуючи всі сили, щоб швидше дістатись до саду. Та яструб наздогнав його. Ось він у нього над головою, ось ще мить, і він би схопив наляканого до смерті співця. Та раптом з-за яблунь випорхнула невеличка чорна з білим пташка – буревітер. З голосним пронизливим криком – його бойовий клич, з настовбурченим сірим пір'ячком на голові, під яким виднілось яскраво-червоне – його бойовий колір. Буревітер блискавкою кинувся на хижого розбишаку. «Клікер і клікер!» – задирливо запищав він і мчав назустріч яструбу, який був у 10 разів більший за нього. «Клікер і клікер!» – викрикував він і, мов чорна з білим стріла, вп'явся у плечі яструбу саме в ту мить, коли жайворонок в розпачі припав до голої землі, сховавши під крило голівку від неминучого смертельного удару. «Клікер і клікер!» І яструб розгублено заметушився. «Клікер і клікер!» І маленький безстрашний воїн впав між крила розбійника і почав їх клювати та роздирати кігтями. Яструб забрикався, наче мустанг, і скинув з себе буревітра, але той знову насів на гостре яструбине крило. «Клікер і клікер!» І буревітер ще з більшим завзяттям почав шарпати яструба, і тепер велике коричневе пір'я хижака полетіло за вітром. Про жайворонка він зовсім забув. Яструб думав тільки про те, як би йому самому врятуватись. А з неба все долинало. «Клікер і клікер!» Тепер яструб летів на всю міць своїх крил, намагаючись втекти з поля бою, але буревітер майже не злазив з його спини. І знов закружляли в повітрі коричневі пера, хоч яструб відлетів вже далеко і здавався не більшим за ластівку, а буревітер – не більшим за муху, що витанцьовувала на спині хижака. Нарешті яструб шугнув кудись в кущі, а буревітер завернув додому. Він ще разів зодва повторив свій бойовий клич, мабуть для того, щоб попередити свою подругу, бо та одразу злетіла на найвищу гілку яблуні і привітала героя щасливим поверненням. Буревітер підлетів до неї, крикнувши ще раз «Клікер і клікер!» і раптом, неначе підстрибнув у повітрі футів на 50, і знов опустився униз, безперервно подаючи пронизливий бойовий клич, описуючи зигзаги і роблячи несподівані химерні повороти вправо, наліво, вперед. Він завдавав смертельних ударів уявному ворогові, потім знову шугав у небо і проробляв усе спочатку кілька разів, ніби хотів показати, що він ані з кілечки не стомився і міг би битися ще краще в разі потреби. Нарешті, заключним граційним китком, супроводжуваним цілою зливою «клікер і клікер», буревітер метнувся на дерево приймати поздоровлення від тієї, для якої все це пророблялось, і яка, в усякому разі, була єдиною глядачкою, чия думка мала для нього вагу. «Хіба ж це не чудово?» сказав Сем із щирим захопленням. Його голос ніби розбудив Яна, що мовчазному заціпанінні стежив за маленьким безстрашним буревітром. Вечірня ластівка побігла перед ним по дорозі, злітаючи на кілька футів кожного разу, коли вони її наздоганяли, і показуючи при цьому білі внутрішні хвостові пера.
«Диви, горобчик!» – кинув Сем.
«Що ти? Який то горобчик? Це вечірня ластівка!» – впевнено вигукнув Ян.
«Ну, можливо, я не знаю», – погодився Сем.
«А ти ж, пригадую, казав, що знаєш всіх тутешніх птахів», – закинув йому товариш, в якого враження першого дня ще не стерлися з пам'яті.
Сем пирхнув. «Я тоді ще не знав тебе і трохи похвалився, щоб ти був про мене вищої думки. І це вдалося, ну, на деякий час».
Червоноголовий дятел з жовтим метеликом в дзьобі пролетів до живоплоту і сів на гілку, скоса позираючи на хлоп'ят, що проходили мимо. Призахідне сонце осявало його яскраве пір'я, китицю буску, жовтого метелика, і це чудове поєднання фарб сповнило Яна радісним трепетом. На іншій гілочці – луговий жайворонок, трохи далі від нього – блиска, знизу на камінчику – вечірня ластівка. І всі вони тішили зір та слух.
«О, як прекрасно!» – вигукнув Сем, а Ян просто онімів від щастя.
«Пташки не люблять вітру, і це був справді їхній день, бо довкола панувала мертва тиша». Хлоп'ята пройшли повз стодолу, біля якої щебетом кружляли сотні проворних ластівок. На узбіччі насипної дороги кублилися тисячі стрижів. Біля струмка звели собі гнізда балакучі рибалочки, а на болоті пурхали зграйки чорних дроздів. Спостерігаючи таку велику кількість прекрасних живих істот, Ян не міг стримати своєї радості, радості дослідника природи. Сем також відчував щось подібне і примовк. А останні півмилі до рогу друзі пройшли, не промовивши жодного слова. Чоботи були готові. Сем перекинув їх через шию, і хлопчики пішли додому. Сонце вже зайшло, але пташки не поховались. Вони сиділи, зачаровані теплим, тихим вечором. Співочий горобець біля струмка та берестянка на високому в'язі все ще сипали дзвінкими трелями в густі вечірні сутінки.
«Я хотів би лишитись тут назавжди», – сказав Ян і трохи зніяковів, пригадавши, як не хотілося йому їхати сюди.
Вони мовчки і повільним кроком вийшли на потемнілу дорогу. Кожен думав про щось своє. Раптом у них над головою з дерева почулося гучне й лунке, але в той же час ніжне «оху-оху-оху», схоже на туркотання величезного голуба. Вони зупинились, і Сем прошепотів:
«Сова! Велика сова-реготуха!»
У Яна стріпнулося від радості серце. Він багато читав про сов, навіть бачив їх живими в клітках. Але йому вперше доводилося чути знаменитий крик справжньої дикої сови. І хлопчик переживав ні з чим не зрівнянну насолоду. Вечірні сутінки згустились до пітьми. Але численні голоси свідчили про те, що життя не завмерло. В лісі жалібно волала дрімлюга, скрипіли й кумкали сотні ропух та жаб. З молкого озерця долинав якийсь дивний розкотистий крик, що нагадував сміх, і спантеличив обох наших друзів. Раптом з густого чагарника полився ніжний мотив співочого горобця. Він співав так завзято та радісно, наче зараз був сонячний день. Хлоп'ята зосереджено прислухались до цієї серенади, коли з купи великих дерев пролунало високе, але не голосне «Ва-ва-ва-ва! Ва-ва-ва-ва!»
«Що це?» – вигукнув Ян.
Тремтливий, пронизливий крик повторився знову, але очевидно ближче. Він здавався надто різким для птаха, і Сем прошепотів.
«Єнот! Це крик єнота! Коли зберуть хліб, ми прийдемо сюди на полювання!»
«О, Семе, це буде чудово!»
– захоплено вигукнув Ян.
«Шкода, що не зараз. Я ніколи не бачив полювання на єнота і взагалі справжнього полювання. А хіба неодмінно треба чекати?»
«А вже ж, єнота тоді легше знайти. Тільки скажи, сьогодні вночі я буду з своїми собаками на такому-то покосі, і єноти неодмінно прийдуть саме туди».
«Їх тут і зараз багато. Щойно ми чули одного, а ось і другий».
У деревах пролунав довгий протяглий крик.
«Лайл, лайл, 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 лайлу!»
Він дуже нагадував попередній, але був набагато ніжніший і малозвучніший.
«Ти помиляєшся», – сказав Сем. «І навіть багато мисливців так помиляється. Це кричить горласта сова. Голос у неї свистячий і ніжніший за єнотів».
Ніжний, мелодичний звук повторився ще кілька разів. І лише тоді Ян розібрав, що єнот кричить пронизливіше, різкіше. А між тим, багато мисливців не помічають цієї відмінності. Коли друзі наблизились до дерева, з якого через певні проміжки часу кричала сова, чиясь велика сіра тінь безшумно промайнула над їх головами, закривши на мить яскраві зорі.
«Бачив, бачив!» – прошепотів Сем. «Ото й була горласта сова! Але вона не дуже горлає, правда?»
Незабаром після цього Яну довелось прочитати вірш Лауеля, де було сказано: «Сови горластої квеління то найніжніша в світі пісня». І Ян мимоволі подумав, яке безглузде прізвисько дали їй люди.
«Я хочу піти на єнотів»,
– вів далі Ян, і в його голосі зазвучали вперті нотки, що так різко контрастували з його звичайною ввічливістю.
«Ну гаразд», – відповів Сем, який уже добре знав, що означають ті нотки. «Якщо дуже хочеш, підемо. Зрештою, можна й зараз».
«Признатися тобі», – додав він трохи згодом, – «то про тварин я знаю більше, ніж про птахів. Може, зубний лікар і велика птиця, але моя мрія – побути хоч трохи мисливцем. І я взяв з тата обіцянку якось поблукати зі мною в лісі. А раптом у довгому болоті, що за 10 миль звідси, ми знайдемо оленів. Шкода тільки, що тато посварився з Калебом. Калеб чудово знає ліс, а його старий гончак вислідив більше єнотів, ніж ти можеш підкинути палець по неділях за цілий місяць.
Якщо то був єдиний в цій місцевості єнот, я все одно його добуду, от побачиш», –
палко вигукнув Ян.
«Прекрасно, вірю», – відповів Сем, і в його голосі прозвучало змішане почуття щирого захоплення і подиву.
Була 10-та година, коли друзі повернулись додому. Всі вже спали, за винятком містера Рафтена. Хлопчики теж одразу полягали. А на ранок, пішовши в амбар, вони побачили, що Сі не тільки пришив та підрубив димові клапани, але й заново поперешивав усі латки та підрубив знизу покришку тіпі, вклавши в рубець тонку мотузку. Тепер усе було готове. Не гаючи марно часу, хлоп'ята перенесли покришку на місце майбутнього табору. Ян прихопив з собою сокиру. Коли вони проходили повз живопліт біля струмка, де починалось болото, Ян сказав:
«Семе, я хочу прокласти мічену стежку для старого Калеба. Як її мітять?»
«Через кожних 5-6 кроків роблять зарубки на деревах».
«Отак?»
Ян рубанув дерево в 3 місцях, і на ньому з'явилися 3 білі плями або мітки.
«Ні, це мітка трапера, що показує, де його пастка. А мітка шляху
ставиться з обох боків дерева. Отак. Тоді її видно, куди б ти не йшов. А якщо збираються ходити по стежці вночі, тоді зарубки роблять глибшими.